Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Da det en glede å ønske velkommen til denne debatten. Veldig glad for at så mange har kommet her for å være med på eller høre på og kanskje få med mulighet til å stille noen spørsmål også, til et veldig synes jeg, viktig tema, et tema som har engasjert stort i Lærerprofesjonens etiske råd. Jeg heter Ingunn Folgerø og leder av rådet, og til daglig så jeg rektor på Bryne videregående skole. Vi har tre stykker med oss i dag. Bodil nevnte to av rådsmedlemsstoff, så begynner vi med deg, Siri, som ikke med i rådet, men som har både sendt oss en forespørsel om hva med dette med lek. Du skal få presentere deg selv. Hvem du?
Jo, takk for det, og takk for invitasjonen hit. Navnet mitt Siri Skjæveland Lode, og for tiden så jeg i sentralstyret i Utdanningsforbundet. Men det meste av mitt yrkesliv så har jeg vært i en grunnskole i Rogaland, som dere hører, og jeg har arbeidet år etter år i første klasse, og synes det den mest fantastiske jobben du kan ha. Men jeg har gått rundt med uro i magen i mange år, for det så ting som ikke akkurat sånn som det skulle ha vært etter hvert i første klasse. Så derfor skrev jeg et mail til rådet, for i lærerprofesjonens etiske plan, ikke plattform heter det, profesjonen vår skal fremme lek, utdanning og danning. Så den der legen. Og så tenkte jeg, profesjonen vår søver litt i timen. Kan vi få piska litt i egne rekker også? Så jeg sendte en mail til dere for å få en vurdering. Er det bare jeg som synes at vi ikke gjør jobben vår, den profesjonsetiske delen, at vi ivaretar legen? Så du fikk en mail av meg fra når du var ny i din jobb.
Ja. Det inspirerte. Ja. Anders?
Ja, jeg heter Anders Kvåse. Jeg har jobbet 30 år i barneskolen på mellomtrinnet. Jeg startet også karrieren min i Rogaland, i Time kommune, på Vestlig skole, langt ut på landet. Skolen er nå nedlagt, det har ikke noe med meg å gjøre. Men så har jeg flyttet til Østlandet rimelig raskt og har jobbet på Hønefoss, og jobber nå på Vikersund barneskole på 15. året der, på mellomtrinnet.
Jeg heter Gitte Fjørtoft. Jeg barnehagelærer, og så har jeg master i barnehagepedagogikk. Nå jobber jeg 40% som barnehagelærer i en kommunal barnehage på Hamar. Og så jobber jeg 60% som redaktør for barnehagefolk, fagtidsskrift til barnehagefolk.
Ja. Ja. Så da håper vi at vi i alle fall kan dekke perspektivene både fra barnehage og skole. Det jo sånn at når man får henvendelser, så det ofte knyttet til en bekymring eller en lure på noe. Siri, kan du ta oss litt gjennom den historiske utviklingen som du synes du har vært med på når det gjelder lek, og hva det du uroet for?
Svært gjerne. Du får avbryte hvis det for langt, for det et stort spørsmål. Ja. Den historiske utviklingen når det gjelder lek. Jeg var lærer før reform 97, og på min skole hadde vi sånne forsøk, så det var i den tiden, det var helt frivillig. Foreldrene sendte ungene kanskje mandag, onsdag, fredag, eller tirsdag og torsdag. Det var sånne forsøk med om seksåringene kanskje skulle begynne i skolen, for det var en debatt vi hadde i tiden. Og det var ingen rammer for det tilbudet som skolen ga da. Vi fant på selv hva vi ville gjøre, og det var veldig kjekt det selvfølgelig, men det var løst i fisken. Så tar jeg dere med til 25 år tilbake. Det var en kjekke høst, for det var i 97. Da var det ikke frivillig lenger om seksåringene skulle begynne. Det var obligatorisk for alle sammen. Og vi hadde en yrende spenning i oss med som var lærere, for nå fikk vi begynne med noe nytt. Det beste fra barnehage og det beste fra skole skulle smelte sammen. Vi hadde godt med mannskap. Var du over 18 i elevgruppen, så utløste det en til pedagog. Vi fikk pedagoger fra barnehage, barnehagelærere inn på skolen. Det var penger som vi kunne kjøpe legemiljø både inne og ute. Vi var veldig optimister. Dette ble spennende, tenkte vi, og vi hadde noen fine år. Noen tror at vi ikke lærte noen ting, at det bare var liksom kos. Men vi hadde lærerrettledning, og det var temabasert. Vi drev med mye målrettet arbeid, men det var ikke fag, og det var ikke organisert i timer. Og det sto i læreplanen at eleverne skulle møte både tal og symbol og bokstaver. Så sto det så fint i sin egen takt. Så veldig mange lærte både skrive og lese, for de har jo driven i seg. Men om det var noen som ikke hadde den driven akkurat det første halvåret, så tok vi ikke det så tungt. For dette, vi visste at den formelle lære-skriveopplæringen, den skulle komme i andre klasse. Og det vi hadde kjempegode tid til, det var frilek. Vi hadde klosser, og vi hadde utedager og uteareal. Vi hadde butikk, og vi hadde sykehus, og vi hadde lekte skole, og vi lekte, og vi var inne i roller. Og dette var fritt valgt lek. Det var barna sin selv initierte lek. Så vi begynte veldig bra i L97. Det var en god intensjon som lå til grunn, mener jeg, og vi kom godt i gang, men det varte ikke så veldig lenge, så vet dere at vi fikk kunnskapsløftet i 2006 var det i gang. Vi hadde diskutert det i flere år da, etter PISA-sjokket, som dere sikkert har hørt om, og jeg pleier å si at jeg har enda R på ryggen etter den høsten, for den var ikke så gildelig som den i 97. For da bar vi ut legekrogen, sykehuset, butikken, alt ble fjernet, for vi måtte ha plass til pulter. Der hadde kommet kunnskapsmål, og vi skulle begynne å lære allerede fra første dag. Det sa rektor var veldig viktig. Husk, de skal lære en bokstav allerede dag 1. Så danningen ble nedtont, og kompetansen på de grunnleggende ferdighetene ble løftet frem. Politikerne etterspurte målbare resultat, så det ble en teoretisering av hele hverdagen. Så begynte jeg å bli urolig, og jeg diskuterte med barnehagefolk og med kollegaer, og jeg kjente at det er mange som kjenner på en uro her. For det er ikke sånn det skal være, men det er vi som profesjoner likevel som holdt på med dette her. Vi hadde ikke etisk råd, og vi skulle hatt dere den gangen, for det at det var mange etiske samtaler og diskusjoner rundt på lærerrommet. Men årene gikk, og det ble liksom høyverdig å diskutere kunnskap når vi diskuterte den gode barnehagen og den gode skolen. Kvalifisering for voksenlivet og kvalifisering for arbeidslivet ble argument som ble brukt, og vi glemte barnas egen verdi, den verdien av den barndommen som vi skulle løfte frem i L97. Så gikk der sikkert 2 tiår nesten som hadde fokus på dette her, og så kom Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og ba om en evaluering av denne 6-årsreformen, altså L97. Det var tilløp kanskje til en offentlig debatt, men ikke noe særlig. Så dette har politikerne engasjert seg veldig lite i, synes jeg, fra mitt ståsted. Men det ble satt ned i grupper som skulle evaluere 6-årsreformen, og de har kommet med en kunnskapsgrunnlag, og de har kommet med den første rapporten, men uroende lite oppmerksomhet. De har nå ikke kommet med sluttrapporten sin. Det gjør meg urolig at ikke dette får mer oppmerksomhet. Kanskje politikere har tenkt at ja, men vi skal jo snart få nye fagplaner i landet vårt. Og det var jo en grundig prosess. Vi jobbet jo med det i mange år for å få nye fagplaner til alle trinn. Og da tenkte kanskje noen at nå tar vi å redde de minste. I alle fall var Sanna Rude og lovte at nå i de nye fagplanene, det var han som var kunnskapsminister da, da skulle det bli lek for de små. Det var i alle fall sikkert. Og vi fikk noen strategier om hvordan denne nye fagplanen skulle bli, og der sto det også at det skulle være god overgang fra barnehagen, og det skulle være viktig at egen arten til barna ble ivaretatt, og vi skulle ha respekt for barndommens egenverdi. Og vi fikk en overordnet del, og den var helt alldeles nydelig, for der står det at barn må leke for trivsel og utvikling, men de må også lære noe. Så de har liksom omtalt lek i overordnet del som noe som du gjør uten et pedagogisk mål bak. Det slår overordnet del fast at det må de gjøre. Og det står også at med, i overordnet del at det skal være et vidt og bredt spekter av aktivitet og spontan lek. Det ordet bruker de der. Så vi var jo litt optimister. Nå skjer det noe etter 20 år her. Men etter mitt syn, når læreplanen da kom, så var det et mega magerplask. For legen, sånn som den i fagplanene, sånn som jeg ser, det ikke den egen ingenierte legen som vi snakket om i overordnet del. Den legen som finnes i fagplanene i dag, det en aktiv elevrolle som får undre seg, forsøke å delta, og det veldig bra, men det ikke lek. Det en undervisningsform for et pedagogisk mål. Legen ikke omtalt noen plass. Og når jeg ser tilbake på den lange prosessen vi hadde med å få dette nye læreplanverket på plass, så ser jeg det var ingen gruppe som hadde til ansvar å ivareta de yngste eleverne. Så det har glippet litt. Det var grupper på alle fagene, og de har tenkt på sine egne fag, og ikke tenkt så veldig mye på de yngste eleverne, som jeg mener en særstilling her. Jeg visste det ble langt.
Det var bare interessant. For det du kom inn på her, det jo lek jo et veldig alvorlig tema, og vi ser jo også at fagmiljøene veldig uenige akkurat om dette. Kan lek være både lek og læring, eller skal lek bare være lek? Det stor uenighet rundt det. Så hva det som så problematisk? Hvorfor det viktig for deg å skille mellom lek og lek som undervisning?
Jo, for det jeg har vært i første klasse og sett at det et stort steg nesten som går fra en planet til en annen og kommer fra barnehagen og begynner på skolen, fordi den sommeren så forsvinner leken. Og vi vet at leken, det barns foretrukne samværsform. De leker, det det de gjør når de på i den alderen der. Og når du da mister frileken når du kommer på skolen, så skaper det mye frustrasjon og mye utagerende elever som ikke får en god start på det viktige som opplæringsløpet De melder seg ut, kjenner på at jeg passer ikke helt inn. Det et eller annet som skurrer i magen min. Det var ikke så gildt å begynne på skolen som jeg trodde, for alle kommer med forventninger. Og så kjenner de at det blir så styrt. Og det må det jo være, for når det var mange unger og voksne som skal være sammen i et lite miljø, så man må ha regler og litt styring. Men når det blir sånn at du bare passer på å få ungene inn i skolens mønster, i plassen for å få skolen til å passe til barna, så er det galt. Og det da jeg tror at legen svaret på så veldig mange ting. Får vi legen inn, så vi kan lege litt, så tror jeg at veldig mange andre ting dette på plass, og den overgangen blir mye bedre. Yes.
Du har jo en meningsfelle, hører jeg, i Birgitte, i forhold til barnehagefeltet. Du kan gjerne kvittere ut litt hva du tenker fra det som du ser da, i utviklingen i barnehagesektoren.
Ja, det som litt viktig, altså, leken fortsatt heldigvis da, en kjerneverdi i barnehagen og i det barnehagefaglige feltet. Men det også jo kamper som vi stadig må ta, så det 2016 også, før innføring av ny rammeplan. Så var det jo en kamp om å bevare, for der også var det jo på vei til å få formuleringer som knytter seg mer retning av målbarhet og kompetansemål. Og hvor leken stod i fare for å komme litt i skyggen av det. Men det som er litt viktig for meg da, i den der oppstillingen, fordi at det lekbasert undervisning eller lekbaserte læringsaktiviteter på den ene siden og lek eller spontane, barneinitierte, frivillige leken på den andre, jo også, det jo ikke sånn at altså lekbaserte aktiviteter og undervisningsmetoder jo veldig bra, som du også var inne på. Så det kan være morsomme aktiviteter, det ting som et element ved ved den aktiviteten man gjør, som gjør det morsommere for mange barn å være med på den. Men det ikke den selvvalgte lek. Egentlig så tenker jeg at vi ikke har hverken rett eller mulighet til å definere det som lek. Da. For det som lek, eller det som jeg legger i begrepet lek eller den spontane leken, det det barn selv opplever som lek. Ikke hva vi definerer at lek. Og den eneste måten å gi rom for den, den leken som barn selv opplever som lek, det jo å ha både tid og rom og materialer og plass til at barna kan få lov til å utforske, kan få lov til å ikke gjøre noen ting. Ikke sant? De har jo, hvis det vi kan kalle for den på en måte, barnekulturelle underverdenen, vil alltid være til stede, tror jeg, uansett hvor på en måte, regelstyrt eller hvor strukturert en skolehverdag eller en barnehagehverdag fordi det nettopp det som det kraftfulle I leken, ikke sant? At det har den der motstanden I seg. Og med, så har jeg sett også undersøkelser av ungdomsskoleelever at det, deres liksom, form for lek, man tenker gjerne at ungdom og voksne har fritid og at barn leker, men ungdom som de leker på den måten, ikke sant? At de gjør narr av læreren, kaster papircruncher I søppelkassa, altså sånn type opposisjon, sånn motstand, det vil alltid finne sted. Så, på en eller annen måte så jeg kanskje ikke så bekymret fordi, for den leken som barna selv opplever som lek, den vil som en løvetann liksom, på et eller annet vis finne fram. Da. Men vi som lærere I barnehage og skole har et profesjonsetisk ansvar for å verne om den allikevel. Da. Så det jeg opptatt av, at det må være rom for ingenting. Ikke sant? Det jeg pleier å si at lek alt og ingenting. Den alt fordi det barns måter å være I verden på, og så den ingenting fordi den formålsløs og skiftende og foranderlig. Da.
Du, Anders, I leken I høyere, på høyere trinn.
Ja. Det jo kanskje sånn at noen av oss har vært litt dårlige på å følge disse planene, for vi har vært litt opptatt av lek hele tiden. Jeg må snakke ut fra egen praksis og eget skole som jeg har jobbet på de siste 15 årene. Og der har vi hatt mye fri lek, altså fra 1. til 7. Vi har turdag hver uke. Fast turdag, timeplanfesta for alle trinn hver uke. Og det sånn at, da kan du si mye om det å gå på tur, selve gåinga. Det skjer ganske mye da også. Men når vi kommer fram til dette her turstedet, så skjer det noe magisk. For da tenner vi bål når det sånn bålsesong, og så sier vi, nå kan dere leke. Og da skjer det noe magisk. Og, da ser vi, og det som fantastisk å se, det den forskjellen fra, jeg kjenner fra 5. opp til 7. hvor gode de blir til å ta kontakt med hverandre og involvere de andre I leken, og involvere seg selv I leken, invitere seg inn I leken selv. Den evnen de får til å tørre å spørre, kan jeg være med dere? Eller vil du være med oss? Det trengs det trening I, ikke sant? Å få de der. Og så ser vi hvor gode de blir til å leke. De leker en par timer, 7.-klassingene, helt sånn frilek. Nå det ofte sånn at når barna blir så store, så ser vi at de gjerne, leken tar ofte form av noen aktiviteter som de kjenner, altså det kan være spill, altså ballspill eller andre lekaktiviteter som de tar, men de kan også lage slags skuespill ut fra det som vi har jobbet med på skolen, uten at vi har initiert det. Vi jobbet med vikingetida, da var det jo to vikingeleire, og de lagde borger og holdt på, det var ingen av oss som hadde bedt dem om å gjøre dette, men dette gjorde de helt sånn frivillig, og så lagde en slags rollelek. De ble større enn seg selv I de rollene de fikk da. For de hadde en sånn imaginær verden hvor de ble vikinger, hvor de kunne leve seg inn I dette. Og jeg tror mye av det de lærte om vikingetida, det fikk de vel kanskje der I større grad enn det de gjorde inne I klasserommet. Den der å kjenne på hvordan det var. Ikke sant? Så det foregår mye lek hos oss da. Men jeg vet at det veldig stor forskjell rundt omkring. Altså det veldig stor forskjell rundt omkring. Jeg har kollegaer som jobber I andre kommuner, hvor de fortsatt snakker om fagtrykk. Og vi kan ikke leke bort tida, for vi må ha fagtrykk. Det sitter jo I fortsatt hos noen. Og det kan hende at noe av utfordringen at lærere I skolen litt dårlig trent på å initiere denne frileken. For det litt vanskelig å bare slippe dem løs, for da lærer vi ikke noe. Ikke sant?
Men da betyr det jo at det et handlingsrom.
Ja, ja.
Så det ikke bare ytre styrt. Da det et handlingsrom på den enkelte
plass. Det det.
Mm. Du har snakket, Birgitte, om leken som uttrycksform och som har i skolen så är det ju livsmestring och folkhälsa som har kommit in. Och mycket forskjellige till eller många forskjellige tillnærminger där på hur det ska det lösas. Jag menar ju det bör lösas genom primärt genom fagene där det är nedfällt i målene. Och så är det inte akkurat likt men lite samsvarande i barnehage. Mm. Men leken som uttrycksform.
Ja, alltså jag är väldigt upptatt av att vi må aldrig sluta snacka om att leken är barns viktigaste måte att uttrycka sig på. Och vi är förpliktade till att ivareta den rätten till att uttrycka yttringsfriheten deras. Och ju yngre det är, ju starkare är det, sant? Att det är deras uttryck. Och jag menar ju också att hvis vi ska ta det mandat på allvar då och verkligen bruka leken som ingång till barna så må vi lärare också inneha en lekenhet i möte med dem. Och det tänker jag både i barnehagen och i skolan. Och den lekenheten kan utarta sig på många olika måter, ikvant att det handlar om att ställa sig in på där barnet är, för jag är upptatt av att när barnet möter en leken lärare då upplever också barnet att bli tatt på allvar då. För vi på något sätt snackar deras språk och det har jag sett i min praxis hur fantastiskt det är när man klarar att ställa sig in med det lekna blicket och gå in i situationen, gå in i möte med barnet med leken som utgångspunkt. Men det är krävande. Det är inte något som bara det är inte någon enkel uppgave det, men så ska det ju heller inte vara enkelt jobb som lärare verkligen i barnehage eller skola menar jag då. Men det är också, men det är något man kan öva sig på och jag menar jag har varit liksom vagare på det för jag har varit liksom nyanserat lite mer sån att vara i leken handlar inte nödvändigtvis om att praktiskt delta i leken med barna och det handlar om att ha ett lekent blick och sånt. Men det där har bara blivit tydligare och tydligare för mig genom åren att det också handlar om lärares deltagelse i lek. Och att där tror jag det ligger ett otroligt svårt pedagogiskt potential då, som inte handlar om pedagogiska mål men om det uppdraget vi har, samhällsuppdraget vi har. Speciellt i barnhagen men också i skolan.
Men har det ikke der også vært noen tradisjoner på at de må få leke alene uten at den voksne blander seg? Hva er
Det er jo også, barnehagen har jo fortsatt ganske stor plass til den frileken. Mm. Og det der er jo en balanse. Vi barnehagelærere jobber jo hele tiden i den balansegangen mellom å være tett på, trekke oss tilbake, observere, deltagende observasjon, ulike måter å agere i barns lek på olika positioner vi intar i barns lek. Men jag tror att vi i litt väl för stor grad har haft en tendens att trives väldigt gott i den observatörrollen. Mm. Och det har liksom blivit en jag känner det blir lite sån där att man ja men vi observerar. Ja men vi står ju här och observerar de som leker där borta. Och det är det jag har lyst att utfordra lite då. Att barnehageansatte og barnehagelærere i større grad kan tørre å bevege seg inn i leken. Og så er ofte motargumentet da, at men de vil jo være alene, ikke sant? De vil ha disse hemmelige stedene, det skal de også ha. De bare løper når jeg kommer bort til dem, for eksempel. Og da tenker jeg at da kan du stille deg selv spørsmålet, hvorfor løper barna vekk når du kommer bort? Da har man kanskje jobbet litt med det da. Så handler det jo også om det å finne, ikke sant? Finne måter å være deltagende i barnas lek på, uten nødvendigvis å ha den mest sentrale rollen da. Jeg tror man kanskje får mer ut av observasjon som postkasse utenfor huset til de som leker, enn hvis man står 20 meter unna og ser at noen holder på med noe der borte da. Barn vil uansett ha plass og mulighet til å gjemme seg bort og finne skjulesteder og ha hemmeligheter for oss voksne, heldigvis. Men jeg tror vi kan utfordre dette med faktisk praktisk delta i leken med barna.
Hva tenker du er årsaken til den kulturen, eller hva er det som har hindret de voksne i å være lekende, sånn som du ønsker de skal være lekende?
Ja, altså det krever jo mye arbeid med en selv da. Det å faktisk tørre å stille seg, for det å være leken handler egentlig om å bare stille seg åpen for det barna kommer med, for de initiativene de har, for de forslagene de kommer med. Og det er jo å miste kontrollen, det. Det er å stille seg på en måte åpen til, hva heter det, til hogs, eller på en måte, hvis man først stiller seg, ja. Hvis man, det er jo en sårbar posisjon å være i, og herlighet, så mange ganger jeg har feilet i leken sammen med barna. Så det jo, man må jo på en måte tørre å tenke det som en del av sin pedagogiske praksis, da, og en kritisk liksom, utviklende praksis også, at dette noe jeg faktisk må lære meg å vende meg til og bli komfortabel med. For det faktisk sånn at barn får tillit til voksne som leker. Jeg har liksom til gode å se lekende lærere i barnehagen som ikke nesten til enhver tid har flokker av unger rundt seg. Så det en måte å vise dem at vi tar dem på alvor på, og det en måte å vise at hei, jeg interessert i din verden, din måte å se verden på. Og så tror jeg det jo sikkert også en del av måte. Altså vi har jo barnehagehistorien jo også preget av at vi har vært i mindretall, vi som har vært utdannet. For jeg tror mye av grunnen til at man ikke deltar i barnslek jo også fordi at man kanskje mangler kunnskap og kompetanse på faktisk altså på lek da, og lekende praksis.
Ja, og det vet jeg du, Siri, og hva snakker.
Dikk ord, for det, når jeg hører på deg, så tenker jeg den kompetansen som du beskriver at barnehagelærere har, den har ikke lærere i skolen. Så skal vi få til dette å ha egen initiert lek på skolen, og få til også å ha en undervisning som tilpasset de yngste barna, så trenger vi en kompetanseheving av personalet, lærere og alle som jobber i skolen, for dette kan vi ikke. Og man må ha respekt for at dette en egen kunnskap nesten. Så jeg har lekt med tanken, tenk om det hadde funnet et nasjonalt senter for lek i barnehage og i skole. Sånn at når det kom nye reformer og tiltak og stortingsmeldinger, så kunne dette kompetansesenteret kommet med sine vurderinger og råd. De kunne samle sammen forskning fra mange land, og også drevet med praksisnære forskning, for her trenger vi kompetanse. Og jeg tror hvis vi hadde hatt et sånt senter, så hadde en eksklusiv plass, på like linje med andre nasjonale senter, så hadde vi oppdaget noe nytt, og vi hadde fått et nytt syn på opplæring av de yngste. Vi hadde lært noe om læringsmiljø, vi hadde lært noe om livsmestring, demokrati, trivsel, læring. For her det mye vi ikke kan.
Mm. Jeg helt enig. Vi trenger et sånt senter. Det skulle vi hatt. Men jeg ser, de inviterer oss inn i leken, disse store barna også. De vil gjerne, når de leker, så spør de, vil du være med? Kan ikke du være med? De vil gjerne ha oss med. Og det gjør noe med relasjonen til barna når vi er med. Altså. Det en fantastisk greie å være med på den leken. Og skape de relasjonene til de barna som du møter i klasserommet. Da har du litt mer å gå på når du kommer inn. Ikke sant? Så du lager et eller annet som veldig bra når du deltar i leken. Så det sånn at mange lærere observerer veldig mye. Det litt sånn i skolen også, altså, at vi blir litt sånn, nå skal vi observere litt. At vi trekker oss litt unna, og så blir det en litt rolig time, og så observerer vi litt. Så vi får litt for en passiv holdning til den leken. Så vi trenger trening og hjelp til å initiere den leken, og til å delta på en annen måte.
Jeg opplever jo dessverre fortsatt sånn i de barnehagene jeg har jobbet til nå, at jeg blir den rare, også i barnehagen, da, når jeg leker med barn. Og det, tenker jeg, det jo et profesjonsproblem, på en måte. Det jo et profesjonelt problem vi har hvis en som leker, da, eller at det kun en, da, eller et fåtal som faktisk leker med barna. Og hovedgrunnen til at jeg blir sett på som rar når jeg gjør det, ikke sant, jo fordi så få av de andre ansatte gjør det. Men der har jo jeg et profesjonsetisk ansvar også for å formidle den kunnskapen jeg har om lek, og forklare og beskrive og fortelle hva det jeg gjør når jeg deltar i leken med barna, både til mine kollegaer og ledere og på min institusjon, men også ut videre. Da. Fordi hvis man ikke skjønner de pedagogiske begrunnelsene for å delta praktisk i leken, eller hvis man ikke forstår hvordan jeg løfter fram enkeltbarn når jeg deltar i en lek, hvordan jeg får nye barn til å leke sammen, hvordan jeg vurderer, hvordan jeg nyanserer, hvordan jeg veileder støtter der mens jeg med i leken, hvis man ikke forstår det, da ser man jo bare det litt rare voksne som på en måte krabber på alle fire og ku i dag også, liksom. Men det jo også mitt ansvar, og der tror jeg, det tør jeg å si, at jeg tror barnehagelærere har vært litt for dårlige på å og på en måte løfte fram den kompetansen vi faktisk har om lek, og til å tørre å si, hei, dette vårt domene, dette kan vi nå om. Det må vi.
Du har jo slåss også, du har jo lekeslåss i hvert fall.
Ja, jeg gjør det jo.
Ja. Ja, hvordan forklarte du det?
Ja, det også var jo en lang prosess da, med foreldregruppa spesielt. Men jeg lærte veldig mye om meg selv som barnehagelærer da jeg deltok i den slåsseleken. En ting på en måte legger til rette for det, ikke sant? Dere vet at man tegner opp en bane, en slags bane og innfører noen regler og sånn. Men da jeg deltok og også var med å slåss med barna, så merket jeg jo, jeg fikk jo flere sånne aha-opplevelser med, og Gudland, deg var det uvant for eksempel at jeg var så tett innpå. Vi har ikke vært sånn tett i sånn type rough and tumble play før, liksom. Vi har ikke vært så... Og der måtte jeg, kunne jeg ikke ta i like hardt. Der måtte jeg justere at det å faktisk delta sånn, og så ungene elsker det jo også, ikke sant? Det jo noe med det at det det skaper jo, som Anders var inne på, en sterk relasjon mellom læreren og barna. Og jeg helt avhengig av at barna vet at de kan leke med meg. For jeg må vite det før jeg kan begynne å forvente noe som helst annet. Før jeg kan forvente at de liksom... at de lytter til meg og mine ønsker for dem som jeg også har, eller vil følge meg på de pedagogiske oppleggende aktivitetene med forhåndsdefinerte mål, som jeg også gjør. Sånn? Men jeg helt avhengig av at vi må bli kjent i leken først. Da. Det liksom alltid det første jeg gjør når jeg får en ny jobb. Nå må det lekes, for det sånn vi blir kjent. Så kan vi ta alt det andre derfra.
Du, Siri, jeg var inne på det med at det trengs gjerne en kompetanseheving i lek, og at den må gjerne også øve. Jeg jo en sånn typisk ikke så veldig leken, rett og slett litt sånn gør type. Jeg synes det litt kjedelig å leke med Lego, med ungen og liksom og hvordan skulle dere hjelpe meg til litt bedre praksis?
Jeg er sikker på at du leker mer enn du vet om selv, men jeg tror ikke alle skal bli den læreren så Birgitte er. For
det er jo heller ikke noe ønske eller mål, tenker jeg.
Nei. Jeg helt sikker på at hvis du hadde gått og fått kompetanse og lært om hvorfor det var så viktig å møte barna med på et legende nivå, fordi du jobbet med de som var 6 og 7 år, så visste du at det viktigste for de, det var at de måtte få uttrykke seg på sin legende måte, som var naturlig og relevant, så hadde du med fagligheten forstått at du måtte skape rom. Det må være lov til å snakke med hverandre. Det må være lov til å være litt løyen. Det må være lov til å bruke litt av energien du har i kroppen. Og da er du legen, for hvis du lager rom for den legen, så de har så naturligt med seg. Ja.
Det sikkert noe forskjell fra de aller minste barna til de som litt større på barnetrinnet. Men jeg har observert, og det litt sånn interessant når vi har, eller på turdag og har hatt fri lek i et par timer, så spør ofte barna om, kan vi ha en felles lek? Fordi at de har tenkt at det lurt at vi gjør noe sammen, alle sammen. Ikke sant? De har kommet så langt at de har tenkt at nå bør vi gjøre noe sammen, alle sammen. Det har vi lyst til, fordi vi kjenner på den der gode, hele klassen gjør noe. Da vil de jo gjerne leke organiserte, gamle, gode, kjente leker som boksen går, eller lignende, ikke sant? Rødt flagg eller... Og dette her har jo også en sånn veldig god effekt på klassemiljøet, å ha sånne felles leker. Men hvorfor er det sånn at de store barna skjønner dette her da? For de små barna har ikke sånn, Birgitte, at de spør, kan vi leke alle sammen?
Jo, de kan jo gjøre det, altså. De kan jo ønske seg. Vi har en sånn variant av alle mine kyllinger kom hjem.
Ja.
Bare at jeg snudde til at det barnehagelæreren som på en måte står og roper inn barna, og så de andre barnehagebarn, og så roper de, altså roper barnehagelæreren, alle mine barnehagebarn, kom tilbake til barnehagen. For det som gøy med den leken jo da at den mest populære rollen jo hønemor, da, eller barnehagelæreren i dette tilfellet. Så da løper alle barna rundt og sier, jeg vil være barnehagelærer! Ja. Nei, jeg vil være barnehagelærer!
Ja, ikke sant?
Det gøy for meg.
Ja,
da, så vi kan spørre om det også. Det gjør jo også. Ja. Det jo nettopp den variasjonen da, mellom den frie, spontane leken, lekbaserte aktiviteter, fellesleker, regelleker. Vi trenger det mangfoldet av lek, da.
Ja.
Hva synes du har... Altså, fraværet etter hvert, du nevnte noe om, altså hva synes du det har gjort da? hva skjedde da med de som begynte I 1997?
Ja, jeg husker ikke så mange utagerende elever, spesielt gutter har blitt veldig utagerende nå. Jeg ser en stor endring med det, og jeg tror det deres måte til å gi beskjed at det ikke greit. For jeg tror at hvis du skal bli en god leser, så må du leke mye, for du må ha det godt med deg selv. Du må ha tro på at du kan ha en god relasjon til læreren, og den får du gjennom lek når du 5 og 6 år. Du må ha tro på at læreren liker deg, du må ha tro på at de andre liker deg, og det må være en del sånne ting på plass før du kan begynne å lære noe. Når du aldri får prøvd det ut med de andre, får ikke lekt og fått den respekten ifra dine medkompiser, så blir du litt usikker, så tenker du han kan noe, jeg ikke kan, hun kan ikke noe, det bare jeg som ikke får dette til, og så får du ikke en god start. Så jeg tror at lek helt grunnleggende for læring. Men jeg vil jo ikke bare leke, jeg vil jo selvfølgelig at vi skal drive med undervisning, men vi skal skille de to tingene. Mm. Og det ikke nok å bare leke I friminutt og SFO, vi må leke I skolen. Og hvis jeg får lov til å kommentere, for det veldig kjekt å høre på deg, og sånn som du forteller både at de leker I så mange år, det jo helt fantastisk, og at denne skolen prioriterer dette så høyt. Men det så synd at det unntaket, for de undersøkelsene vi har, de viser noe helt annet. De viser stillesittende 6-åringer. De kan sitte 180 minutter på en stol I løpet av en dag, og de blir passive mottagere. Jeg ville så gjerne at dette skulle være standarden, for det høres helt fantastisk ut med den hverdagen som du forteller om. Og nå får vi nye opplæringslov, og da var det veldig spennende når den ble lagt ut på høring. For da kom der en skisse om hvordan kanskje den nye opplæringsloven kunne høres ut. Og jeg tenker, nå vet vi så mye om lek. Når vi lager en lov for læring I Norge, så må vi sikre at det blir tid til lek. For I dag så sier mange kollegaer av deg sikkert at vi har ikke tid, for vi har så mye læringstrykk. Vi har ikke tid, vi har ikke tid. Men vi har en sikring av at det der tid til lek. For I fag- og timefordelingstabellen så det ikke tid til lek. Så når den opplæringsloven kom, skissen, så gikk jeg rett inn og googlet ordet lek, eller det vil si jeg tok ordet leik, for det var på nynorsk, og så fikk jeg 14 treff. Det var akkurat så hjertet hoppte I meg. Her det noen som har forstått noe. Men vet dere, det var dugleik, storleik, tryggleik og nestekjærleik. Mm. I den nye opplæringsloven som kommer I 2024, leik I den forstanden som vi snakker om her, nevnt I en paragraf, og det den paragrafen som omhandler SFO. Der står det at kommunene pliktet å lage rom for leik I SFO. Kunne ikke det vært at kommunene var pliktet til å lage plass for leik og I opplæringen?
Ja. Hva det som gjør at det, for jeg tenker, vi prøver å tenke sånn at tenk hver tid så har vi det samfunnet flertallet synes best. Og så det jo sterke stemmer. Nå har vi gjerne en ganske sånn unison stemme I dag, men det var jo en grunn til at hvorfor ble det viktig med det som ble innført I 1997. Hva ligger bak det, og hva tenker dere var ambisjonene med det? Hva var det skulle dekke da, det som dere kritiske til?
Ja, det mange teorier om hvorfor vi fikk lærereform 97. Det var lite barnehageplasser I landet vårt. Det var lange kø, og vi hadde gode plass på skolene våre. Det var også noen som snakket om at vi måtte begynne for dette, vi måtte drive med læring tidligere. Det var et potensial til at de kunne lære noe mer litt tidligere. Noen mente at barnehagebarna kjeder seg I barnehagen. Så jeg tror det var ulike intensjoner, men Stortinget diskuterte seg jo frem til en modell som bygde på lek på en helt spesiell måte. De skulle ha det beste fra barnehage til skole. Og det tror jeg det var stor støtte om. Nå glemte jeg nesten spørsmålet ditt.
Hva var tanken bak endringene som har ført til gjerne at vi I dag har klasserom og barnehage med mindre egeninitierte?
Ja, og så har jo denne utviklingen gått. Om jeg har nevnt PISA-sjokket, så gjorde at Norge kom så dårligt ut sammenlignet med andre land. Men den forskjellen var jo minimale. Og så har det også vært en debatt om fullføring I videregående. Vi må begynne tidligt, så ingen dette av læringstoget I første klasse når vi setter inn intensiv opplæring, tidlig innsats, sånn at de ikke dette av I videregående. Og på en måte så føler jeg den tanken også, for vi skal ha alle med oss. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi bare skal teoretisere skolen og rendyrke det. Vi må også ha plass til egenarten for den, denne gruppen vi snakker om. Og det er legende barn, og de har rett etter FN sin barnekonvensjon til å leke. Og barnekonvensjonen til FN, den snakker om den legen som er initiert av barn selv. Og den er trua faktisk i hele verden. Og det må vi som profesjon stå opp for.
Vi kom med den kommentaren som presiserte at de følte på for å presisere hvilken type lek de mener det er barna rett til. Det er jo nettopp den formålsløse, ikke-produktive, tror jeg det står i formuleringen. Nettopp den leken de mener vi bør verne ekstra om. Da.
Hvorfor viser du den ikke igjen? Kan det også skje på veien inn til den nye opplæringsloven?
Nei, det... Ja, kan du si.
Nå har man alle en jobb. Det som jeg synes er en løsning, det er jo handlingsrommet som vi gjerne har, og det tenker jeg ligger jo i, og det jobber jo rådet mye med, hva vil det si å være en ansvarlig profesjonsutøver. Og da kan en velge å være en profesjonsutøver som gjerne er av utførerkarakter, som gjerne nesten gjør seg litt til offer for alle planene. Men selve ansvaret vi har, og lojaliteten, når vi ser både i plattformen, men også i forhold til menneskerettighetskonvensjonen, så er det der den ligger primært. Så kanskje så må vi også øve oss litt på å ta de rommene vi mener skal ha. Det er ikke sikkert vi trenger å vente på, i hvert fall ikke utelukkende trenger å vente på nye lover. Eller, men det er klart det preger jo opplæringen, altså lærerutdanningene vil være preget av det, og diskursene, debattene.
Når det gjelder det her begrepet med tidlig innsats, det synes jeg ganske interessant, for det hadde en viss, et visst innhold når det ble opprettet, for å si det sånn. Og det brukes fortsatt, men det er færre og færre som tenker, som vet hva, egentlig, hva er det vi gjør som er tidlig innsats. Det brukes ofte sånn i offisielle sammenhenger og utad at vi har jo tidlig innsats. Og så tenker vi som jobber på skolen på hva er den tidlige innsatsen hos oss egentlig. Så det er et litt sånn begrep som brukes blitt et sånn talebegrep ut at det er veldig få som klarer å fylle begrepet tidlig innsats i skolen lenger. Fordi at det er ikke de ressursene eller det vi hadde da, når vi lagde begrepet, det er ikke der lenger. Vi har tatt vekk noe som gjør at vi får ikke hatt den tidlige innsatsen. Så skal jeg plukke ned den der kommunen min litt mer, for det høres ut som det er helt ideelt der jeg bor, og det er det på ingen måte. For vi holder jo i gang med, de har startet med iPader i barnehagene nå for en stund siden, og da hadde vi en sånn gjennomgang av som bruk av iPad, og det som var største fordelen med bruk av iPad var at da sparte vi et halvt år på leseopplæringen. Og det er ganske fascinerende at hvorfor skal vi spare den tiden? Eller er det viktig at de leser når de er 7, eller går det an at de blir 8, liksom? Så det er en sånn tanke der, da, som ligger i at vi skal fortsatt ha, vi har fortsatt et visst fagtrykk, og det skal leses, og det er viktig at det skjer så raskt som mulig, for da har vi spart inn noen tid. Da fikk vi plukket dem. Ja, klart. Hvis de lærer å lese når de
kan vi leke
går i andre, så kan vi leke litt mer. Ja.
Siri?
Ja, og det var derfor vi skulle ha dette kompetansesenteret for lek. For når vi har lesesenteret, for eksempel, sier dere må ha to bokstaver i vega, alle bokstavene må gjennom til jul, så kunne vi fått en nyanse for at noen kunne kommet med de innspillene og sagt at ja, men dette har en pris. Dette nødvendigvis den eneste veien som passer for alle? Og så hvis jeg får lov til å kommentere, det har du slapp sist, for du etterlyste en profesjonsetisk debatt der vi ser på oss selv og setter speilet mot oss selv. Og det var kanskje den jeg håpte kom når jeg sendte litt en mail til deg for lenge siden. For alt dette som skjer på skolen, det er jo også lærere som gjør det, og det er litt fortvilet. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for dette sånn har vi gjort det i alle år, og alle mine kollegaer gjør det sånn, og så er vi med på en praksis som gjerne ikke helt står inne for selv, for vi tar aldri tid til virkelig å diskutere, er det sånn det skal være på vår skole? Er legen ivaretatt på den måten vi vil? Har vi en opplæring som er tilpasset de yngste? Det ingen som forbyr oss til å leke. Det står ikke det forbudt. Så vi kan jo begynne med det. Og dere får det jo til. Det viser dere et handlingsrom. Hvorfor det ikke flere som bruker det handlingsrommet? Det må vi ta og ikke vente på at noen andre kommer og etterspør. Det må vi gjøre selv.
Og det ser vi også i barnehagen. Også fra, ikke sant? Det derfor ledernivået også er så utrolig viktig da, på å synliggjøre at det faktisk et handlingsrom. Mm. Vi opplever også styrer i barnehagen som føler at det så mye krav og pålegg ovenifra, at de så stresset i møte med sine pedagogiske ledere, at det nesten ikke, vi må få tid, vi må få gjort alt dette, hvor det på en måte det handlingsrommet som egentlig der, på en måte blir litt sånn usynliggjort da. Det så viktig at vi klar over, ja.
Ja, jeg har jo sett barnehageeier og skoleeier altså lage kriterier for hva du skal kunne når du 2 år, 3 år, 4 år og 5 år i barnehagen. Mm. Og det kommunene så gjør. Og det jo å trekke skolepedagogens tankegang inn i barnehagen, og et kjempelangt skritt vekk fra barnehagens egen verdi, sånn, den tradisjonen som har vært så stolt av så lenge. Mm. Så her det noe varsko for at vi presser det ned igjennom. Ja.
Jeg tror at, ja, jeg tror det flere og flere lærere som opplever seg som funksjonærer. At de opplever at her det en plan som de skal gjennomføre, uten at de skal reflektere eller ha noe etisk refleksjon over hva de driver med. Noen lærere synes det veldig behagelig, for da slipper de å ta ansvar for det de driver med. Det jo skummelt nok i seg selv. Men det det har jo vært en sånn tradisjon i noen år tidligere nå, at vi har fått ganske detaljerte planer på hva som skal gjøres på hvert årstrinn. Og så skal, du bare en utfører, ikke sant? Og da mister du den autonomien. Men den håper jeg, den ser ut at vi kan få noe tilbake nå, litt større autonomi til å utføre profesjonen vår.
Ja, det mitt håp også, at det, og gjerne en verdi også i et sånt profesjonsetisk arbeid, at når det noe som skurrer, trenger ikke nødvendigvis være at bare det rett eller bare det rett, men når det noe som skurrer, så har vi først og fremst et ansvar selv. Vi lever jo i et fritt demokratisk land hvor grunnloven nummer 100 sier at man har lov å si akkurat hva man vil, faktisk. Det ganske herlig. Det ikke alle plasser det sånn. Men litt sånn fra spøk til alvor, der også et handlingsrom. Men kanskje må vi øve, for vi kommer av og til inn i noen forståelser som ikke helt ser at vi en del av. Men det noe vi synes ugreit, så det gjerne først og fremst oss selv også som må justere den kursen. Det ikke alltid lett, for en jo redd for ubehag. Men veldig ofte så viser det seg gjerne også at et ubehag enda bare et ubehag. Der det ingen som mister jobben enda for at de har lekt. Heller. Det det jo ikke. Det bra. Dere skal få gi en oppfordring, eller en kommentar, eller si et eller annet, så dere har lyst å, at alle her må få med seg i dag før vi avslutter, så kan ta noen få spørsmål før vi skal slutte.
Ja. Jeg har egentlig sagt at dere var tenkelig på at vi kanskje burde at vi, vi snakker mye om lekens egenverdi, som også som et sånt, ja, vi vet jo på en måte egentlig hva det betyr kanskje, men det jo litt sånn vagt da, på et eller annet vis, lekens egenverdi og leken for seg selv. Men det å, jeg tenkte at altså, det å kalle det for lekens barneverdi, kanskje gir litt sånn mer mening, for hvilken verdi det denne leken har for de barna som deltar i den da. Så at det kanskje kan leke litt med den tanken, lekens barneverdi. Ja.
Vi skal huske på det at barns utvikling, det handler ikke om modning, men det handler om praksis. Ikke sant? Vi kan ikke si at de har blitt så modne. Det kan hende de har blitt, men det har det med den praksisen å gjøre. Så hvis du har hatt en lekende praksis og hatt opplevelser, fått vært med i imaginære verdener og utviklet deg, vært større enn deg selv, så kan du utvikle deg gjennom det. Dette skjer ikke av seg selv, og vi må initiere, gi rom for denne leken.
Ja, nå vi i Arendal, og det hvis politikernes dansegolv, men jeg vet ikke om dere politikere, eller så sitter her en magefølelse av at det kanskje ikke politikerne som sitter her. For egentlig drømmen min var å si til politikerne, nå må vi verdsette barndommen, og ha en respekt for barna sin barndom på en helt annen måte, og gi det konsekvens i vår politikk. Men siden de ikke her nå, så må jeg jo snakke til de som jeg tror kanskje mine kollegaer i min profesjon. Og da vil jeg kjøre videre på det jeg var selv, at vi må ikke vente vente på at de andre ikke spør lek, at skoleeier kommer og vil at vi skal rapportere hvor mye vi har lekt, for det skjer ikke. Vi må begynne å leke. I denne uka, når førsteklassingene kommer på skolen nå, så må de få lov til å møte lek, og så må de få lov til å møte en undervisning som er tilpasset dem, for vi skal drive med undervisning også. Dere må ikke tro at jeg bare vil leke, men vi har et skritt å gå faktisk når det gjelder den undervisningen også, for dette der er alt for mange som blir passive mottagere. Så hvis vi selv kan motivere hverandre til å gjøre noe fra i dag av, så er det mitt budskap. Og så hvis det noen fra Arbeiderpartiet her, jeg har lest i Hurdalsplattformen at overgangen fra barnehage til skole skal tilrettelegges sånn at den blir minst mulig, forklart det er veldig kritisk overgang. Jeg har ikke sett noen grep som er gjort. Nå må det skje noe sånn at overgangen blir bra, for det er tøft for de som begynner i første klasse nå. De har sommerfugler i magen, og jeg skulle ønske alle møtte en legende lærer.
Ja, takk for det. Det noen som har noen spørsmål sånn på tampen, eller noen kommentarer?
Ja. Hei, jeg kommer fra Kulturalliansen. Det er vi som aldri slutter å leke. Og jeg har et spørsmål, jeg har så mye fin kompetanse her. For en stund tilbake så ble jeg spurt om hva som var kvalitet i SFO. Jeg fikk noe svart på et vis, men jeg har tenkt videre på, ikke sant, hva er det SFO gjør, og så hører jeg barnehagen og skolen og leking. Jeg har også en liksom kanskje naiv tro på at det å bevare leken og det å sette verdighet og pris på leken, det betyr at vi får flere inn i frivillige kulturorganisasjoner som tar vare på kulturlivet også og livet vårt videre. Så jeg lurte på om panelet har noen tanker om det, altså det å beholde leken og gi leken verdi, har det en sammenheng med kreativitet og den siden som du bruker sammen med, altså for å bli trygg og leke og så kunne lære på den andre siden? Skulle jeg tenke meg, siden dere så veldig kunnskapsrike.
For jeg har lyst til å si, for leken har på en måte samme oppgave som kunsten, da. Å befri. Ikke sant? Befri fra de rammene som allerede finnes, de etablerte sannhetene, de kravene, de reglene som samfunnet opererer utifra. Så det er jo liksom samme formål, i hvert fall, tenker jeg.
Veldig fint sagt. Som sagt, så er vi ikke så kreativ, så vi kanskje, ja. Siri?
Ja, jeg er veldig enig, så jeg har bare en liten digresjon, for nå har vi fått en ny rammeplan for SFO, og den legger opp til en helt ny samhandling mellom læreren og skolehverdagen og SFO-en, så vi kan lære av hverandre, og kanskje gå noen skritt i sammen, i alle fall, nå i fremgjørende.
Lekende praksis i barnehagen i hvert fall er en skapende virksomhet, ikke sant? Hvis man klarer å være lekende og åpne opp for barnas innspill og ideer, da får man jo en helt annen prosess enn det min kjedelige voksenhjerne noen gang kunne liksom planlagt på forhånd. Da. Så jeg opplever det som veldig kreativt inspirerende å leke med barn, fordi de tar meg med til planeter jeg ikke kjenner.
Men du har jo et annet poeng er jo også akkurat altså de fagene, nå skal vi kunne leke i alle fag, men de fagene som gjerne før var ekstra praktiske og estetiske, så har jo ikke de heller gjerne fått en veldig høy status dessverre de siste årene, og særlig ikke på ressurssiden. Så det kan jo være at det kunne igangsatt noe av det også. Ja.
Ja, det går mest en kommentar, fordi at vi opplever jo, jeg jobber som mobbeombud i forhold til å minske mobbing, men også å være med oss og bygge et trygt og godt skolemiljø og barnehagemiljø. Og vi vet jo at veldig mange barn er stresset, mange føler på mye press, og det er mye krav lenger og lenger ned i alder, så det er jo veldig tankevekkende at leken forsvinner mens presset øker. Så jeg tenker at det er en sammenheng, så du, Birgitte, sier at lek kan ha litt sånn funksjon som kunst har for oss som er større og som er voksne. Altså at det er det frie rommet som vi trenger for å bearbeide følelser og bearbeide stress og bli litt skapende og bli oss mer selv. Da.
Det kan du gjøre. Du har jo noen tanker om det.
Jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har vært i dyp lek, da, i dyp rollelek sammen med barn. Det bare sier noe, altså det jeg skal si nå, beskriver noe om hvor trygt et lekerom er for barn, og hvor likeverdig, selv om vi ikke er likestilt barn og læreren i den situasjonen, hvor likeverdig det er. Fordi at jeg har så mange ganger opplevd at vi har vært I en dyp rollelek, hvor barnet plutselig bryter ut av leken og forteller noe viktig fra sitt liv, noe alvorlig, noe viktig, et eller annet som har skjedd hjemme. Så veldig mange av de, veldig mange av de bekymringsmeldingene som jeg skriver til barnevernet, jo måtte beskrivelser av den leken som foregikk, og så kom kommentaren fra barnet, som jeg tar imot, og så kan vi leke videre. Det sier noe om på måte, det blir et sånt trygt rom da, for barn å dele også det som vanskelig, og de vanskelige vonde sidene ved livet. Og det tror jeg at jo flere barnehagelærere som får de erfaringene også, med at det også foregår I leken, jo bedre, tenker jeg.
Jeg bare rekker på den på New York, hvis det noen jeg ikke har sett nå. Ja,
Hei, jeg hadde et spørsmål til Anders. Fordi det hørtes ut som at dere hadde fått til noe bra, og da var det sånn når du begynte der for 15 år siden, eller har du vært med på en prosess?
Jeg har vært med på en prosess, hvor vi på en måte har laget en profil på skolen vår, at vi skal være en skole som verdsetter lek. At det er en viktig greie for å lykkes på skolen. Mm. Og så har vi utviklet det sånn at vi gir rom for frileken nesten hver dag på alle klassetrinn. Og så dekker vi det inn I noen sånne kunnskapsmål, altså noen, vi kan ta litt fra forskjellige fag, og så lager vi en lektid av det, så klarer vi å dekke inn det på en god måte I læreplanene. For de kan tolkes litt, sånn at vi holder oss innenfor, og gjør ikke noe lovlig.
Jeg bare synes det litt interessant å høre om på en måte, dette initiert fra lærerne, kommer det fra kommunen?
Det kom fra lærerne.
Eller kommer det fra liksom, ledelsen?
Nei,
eller,
ja. Det kom fra lærerne I utgangspunktet. Fordi at vi så det var et behov. For vi hadde så utrolig mye urolige unger. De var så ekstremt urolige og så lite motiverte. Og de sa, jeg vil bare ut. Og så sa de at, nei, du kan ikke det. Du må sitte her inne. Nå det bare 3 kvarter igjen, så du ferdig. Og så sa de, jeg har vondt I magen. Kan jeg få lov å gå hjem da? Og så sa vi, nei, men hvis du kan gå ut og leke litt, så kan vi gå inn og lære litt mer etterpå. Altså, lære fag da. Ikke sant? Ja, da var det greit. Da kunne vi være på skolen. Da fikk en lov å gå ut og leke en halvtime sammen med noen kamerater, og så kommer de helt frivillig inn igjen, ikke sant? Så vi har funnet ut at det fungerer faktisk veldig bra. Veldig mange barn trenger den der stimulansen der, fordi at vi har så mange konkurrenter rundt nå. Ja, så disse her, TV noe en ting, med alle spill. Dataspill, og hvor de får så mye tilbakemeldinger, direkte tilbakemeldinger, som så, og det så spennende. Så da har vi sett at vi kan, hvis vi bruker mer tid på lek, så det mer moro å være på skolen. For da får de en annen opplevelse enn å sitte stille. Da. Altså, dette jo, kan vi jo dra en folkehelseperspektiv også I det her med leken. Vi kan snakke mye om det også, ikke sant? Med folkehelse, både fysisk og psykisk. Men for å svare på spørsmålet, så var det lærerne som initierte det, og vi har holdt på I 7-8 år. Ja.
Jeg må bare stille et tillit. Men har dere møtt noen motstand? Det noen som har hatt noen motforestillinger til at leken skal få mer plass?
Det noen foreldre som har spurt om hvor vi tar denne tida fra.
Mm. Men andre lærere, liksom, det noen som tenker at nei.
Det som litt interessant, eller de lærerne som ikke synes det så gøy å leke selv, de bruker det som observasjonstid. Og får en litt sånn rolig time. Ja. Så det forskjellig hvor stor grad vi deltagende I leken, det forskjellig. Men alle gjør det. Mm.
Ja, hei, Merete Lund Fasting, og jeg har skrevet doktorgrad om lek og brenner jo for det her, sånn at jeg hadde bare lyst til å si at jeg heier på døk. Og så har jeg jobbet på Universitetet I Agder, jeg sitter I mange møter der vi skulle opprette et senter for lek. Med kunstfag, med PED, med MEDA som jobber mer på friluftsliv og lek, mitt fagfelt. Og jeg ble til meg spurt av han som nå ordfører I Kristiansand, om vi ville være leder for det senteret, men det vil jo ikke jeg, for det vil jo ikke jeg jobbe administrativt. Jeg har lyst til å jobbe med å undervise og skrive. Så det jo noen, men jeg skal ta det tilbake igjen nå, så, for da kanskje det kunne være på tvers av institusjoner, for det synes jeg hadde vært mer spennende. Mm. Og så har jo jeg litt trua, jeg jo utdannet kroppsøvingslærer, har trua på den nye læreplanen da, med livsmestring, bærekraft og mer natur, at du kanskje må prøve å stå på nå når den akkurat har kommet. Vi prøver å stå på nå, så oss i lærerutdanningen, og mine kollegaer veldig opptatt av det her med at vi må få leken inn, og vi jobber jo mest med kroppsøving, jeg mest i barnehagelærerutdanningen. Jeg skal starte med utefagfordjupning i morgen, og vi har fokus på det, og jeg tror veldig mange rundt på utdanningsinstitusjoner har det, men sånne som Døk, som hjelper til å få det opp og fram i media og sånn, det kjempeviktig. Så takk for innsatsen.
Hei, Kent Roger, utdannelsen min Asker. Jeg synes det veldig spennende det som at voksne avventer i leken, både barnehagelærere og lærere. Jeg tenker litt at det går litt på barns kompetanse om lek så stor, den så enorm, så at den terskelen for å slenge seg ut i leken kan være veldig utfordrende. Så jeg tror hvis vi skal komme litt videre, så må vi sette oss inn i hva barn kan om lek, og hva barn leker i dag, ikke på 30 år siden, når jeg begynte i barnehage. Men det brede spektret, alt fra den mediepåvirkningen til rollelek, til familielek, til fysisk lek, den så enormt da. Og det vanskelig å, det ikke bare å ta med ryggsekken fra barndommen sin og så si, her jeg, her blir jeg leke med dere. Den
beste måten å gjøre det på å være tett på leken, for å få den innsikten i hva de faktisk leker. Ja.
Da kan rekke en siste kommentar, om du har rekt opp hånden ganske lenge.
Yep. Takk skal du ha. Mimi Bjerkstrand heter jeg, og jobber med barnehage i Bergen kommune. Jeg vil spørre Birgitte, fordi barnehagelærere, vi kan leke. Men vi lager det litt som en sånn, ikke hellig ku, men det litt sånn vårt, skjønner du? Og så vet vi hvor viktig leken er inn i, spesielt i småskolen. Så har vi i for stor grad holdt dette for oss selv.
Ja, det tror jeg.
At vi ikke deler kunnskapen med noen, eller ikke skriker høyt nok hvor viktig det. Mm. For hvis ting viktig, så får det plass. Mm. Og leken ikke viktig i skolen, og da får han ikke plass. Så hvordan kan vi barnehagelærere bidra til at den blir viktig? Mm. Og takk til Etisk Råd for at den løfter problemstillingen. Fordi at hvis den ser på den plattformen som profesjonen har, og vi skal leve etter den, så vil den ha mange forklaringer eller formuleringer som forplikter både lærerne og barnehagelærerne til å ta ungene på alvor i deres egenart der de er. Og da er leken viktig.
Mm. Takk. Jeg så fra Utdanningsforbundet Viken, Jana. Jeg skal prøve å være veldig kort. Jeg må bare si også tusen takk for veldig inspirerende arrangement. Mange leker, lekt med mange tanker i hodet når jeg har hørt på dere. Jeg bare prøver å si noe om tenker jeg er ganske viktig å ta opp, det er lekens tid og lekens rom og betydningen det har for vår dannelse og forståelse av verden og oss selv. Jeg har jobbet på 1-10-skole og observert barna lekefritt i friminutten i inspeksjon og hørt hvor sterkt argument de bruker. Du bruker opp tiden! Ikke sant? Det er sånn argument for å styre i leken. Hvis du bruker opp tiden, det negativt. Ikke sant? Det vår tid du bruker opp den. Nå må vi snart inn igjen. Og det med rommet, jeg husker det var jo på nyheten en liten gutt som ikke kom inn på fotballbanen fordi gjæret var i veien, ikke sant? Det kom ikke over, og hvordan barna engasjerte seg. Det å skape rom som inkluderer, det også noe vi må gjøre, og det ikke bare det fysiske rom, vi snakker om digitale, og det også om tilretteleggingen og, ikke sant, for det mangfoldet vi skal møte. Og vi vet jo at tid og rom, det sånn grunnstenene for å dannes forståelse av ting, og da begynner vi å komme inn på det med hvordan danner vi oss kunnskapssyn og pedagogiske syn. Da trenger vi også et mangfold av teorier, og det har også blitt mye smalere. Mm. Så jeg tenker her, ja, jeg rekker ikke å si mer.
Det ser ut som at vi må ha dette temaet opp igjen. Ja. Vi skal ha en konferanse på nyåret, i hvert fall meningen. Jeg synes vi har fått i hvert fall både mange perspektiv og stort engasjement. Veldig glad for innspillene fra salen også. Tusen takk til dere som har bidratt med så mye bra og på en vei opp for de som ja, virkelig tar et løfte lekens verdi.
Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.